Қазанда Софья Ғубайдуллина есіміндегі Заманша музыка фестивалі бара. Узған шимбе 12 ноябрь кешінде Салих Сайдашев есіміндегі зур концертлер залында бірнеше тотар композиторының әсерлері башқарылды. Олар арасында Қазанда яшаушы композитор Шамил Темірболатовның һәм Америкадан фестивальге қайтқан Мәзғуда Шамсетдинованың әсерләре дә бар иде. Бу үзенчәлекле музыка кешесендә Озатлык радиосы хәбәрчесе Римзил Вәли булды.
Суфия Ғубайдуллина исемендәге заманча музыка фестивалының төп оештыручысы Татарстанның дәүләт симфоник оркестрын бер еллык җитәкләгән Александр Сладковский. Ул Мәскәү һәм Санкт-Петербург консерваторияларын тәмамлаган, шул ук шәһәрләрдә беренче симфоник оркестр һәм капелла белән җитәкчелек иткән. Казанга килгәч тә ул үзен көчле оештыручы һәм талантлы югары дәрәҗәдә башкаручы дирижер итеп күрсәтергә тырыша. Һәм ул бу теләгенә эзлекле рәвештә ирешә бара. Казанга килгәч ул рахлин сезоны, ак сирень, Казан көзе дип аталган халыкара фестивальләр оештырды. Конкордия фестивале Сладковскийның иң зур проекты. Татарстан президенты ярдәмендә оркестрга яңа инструментлар алынган, музыкантларга иң югары эш хакы билгеләнгән. Ғубайдуллина исемендәге фестивальдә иң югары сәнгать үрнәге булырга тиеш. 5 ноябрьдә симфоник оркестр Суфия Ғубайдуллинаның һәм Арнольд Шенбергның әсәрләрен атаклы виолончель остасы Давид Герингас катнашлыгында башкарып, үзенең нинди затлы музыка төркеме икәнлеген күрсәтте. 12 ноябрьдә Салих Сайдашев исемендәге зал иң югары зәвыклы тамашачылар белән тулган иде. Башта Казан композиторларының укытучысы Анатолий Лупповның «Татарка причесы» һәм Казанда яшәүче удмурт композиторы Елена Анисимованың удмурт геләренә нигезләнгән симфоник фантазиясы башкарылды. Тәнәфескә кадәр оркестр белән Сладковскийның консерваториядә укучы шәкертләре җитәкчелек итте. Икенче өлештә Германиядә туган, Швейцариядә һәм Америкада яшәгән, Анкарада консерватория ачуга ярдәм иткән һәм Төркия полифоник музыкасын үстерүгә өлеш керткән атаклы композитор Пауль Хиндеметның симфониясе башкарылды. Моның белән оркестр һәм аның җитәкчесе Казан музыкантларының төрле жанрлардагы заманча әсәрләрне югары дәрәҗәдә башкарырга әзерлеген күрсәтте. Башта концертның ахыры турында әйтик. Шамил Тимербулатовның иң ахырда башкарылган увертюрасы күләме буенча зур булмаса да 5-6 минутлык ул. Бу әсәр талантлы композиторның оркестрга һәм аның җитәкчесе Сладковскийга багышлануы белән аерылып торды. Тимир Булатовның быйылғы юбилей концертында башқарылған әсәрләрінің ни қадар күшлі башқарылуы композиторға шул қадар тәсір еткен ки, ул ақырда сәхнәгә шығып, шақты қызықлы фикір әйтті.
Вчера какой-то был бум. 11-11.
Кеше 6 бірлік күні, демек 12-сінде ақыр заман болырға тиеш болған, дейді әсәрләнген музыкант. Кешен мен йықлай алмай аттан, һәм йықлағас мені менға Алла түшті. Төшме кергән Алла булай диде. Борчылма Шамил. Дөньяда Сладковский һәм аның оркестры булганда ахыр заман килмәскә тиеш, мин аны кичектерәм. Әлбәттә, авангард музыкасы ахырында мондый эксклюзив белдерүләр ясауга хал рәхәтләнеп, йылмайып, көлеп, гөрләтеп кул чапты. Александр Сладковский исә уңайсызлыгын яшергән булып дирижер пультына башын салды. Барысы да канагат калдылар. Композиторлар да, музыкантлар да, тамашачылар да. Чөнки бүген музыка сәнгатендә ахыр заман түгел, киресенчә яшәрү үсеш күзәтелә. Алдан әйтелгәнчә, бу концертның төп милли әсәре Мәзгуда Шамсетдинованың Чыңгыз хан симфониясе. Ул Тимир Булатовның Курултай увертюрасын алданрак башкарылды. Бу әсәрне Мәзгуда ханым 2002 елда иҗат иткән, 2004 елда аны Казанда Фуат Мансуров җитәкчелегендәге оркестр башкарган иде. Соңрак тагын бер композиторлар җыенында Чыңгыз хан симфониясе башкарылды. Быелгы башкару бигрәк тә зур игътибар белән көтеп алынды. Яш талантлы, куәтле дирижер борынгы хәрби юлбашчының рухын үзенчә чагылдырды. Фуат Мансуров оркестры башкаруында Чыңгыз хан симфониясендә милилеккә басым ясылса, хәзерге башкаруда Чыңгыз ханның зур шәхес, шул ук вакытта үзенчәлекле кеше, әдәми зат булуы күз алланды. Ни өчен композитор Мәсгуда Шамсетдинова бу теманы сөйләгән соң? Ни өчен симфонияга андый исем бирелгән? Әлбәттә, композиторлар тарихи конкрет фактлар яки биографик вакыйгалар белән эш итми, алар үзләренең сизимләвен чагылдыра. Соңгы 5-10 елда Чыңгыз хан исеме һәм аның шәхси сифатлары бермә-бер ешрак яңгырый, аның даны абруе үсә башлады. Хәзер Казахстанда да Чыңгыз ханга һәйкәл куелган, аның турында фильмнар төшерелә, төрле халыклар аның исеменә дәгъвә итәләр. Бу шәхеснең хәзерге Монголия күләмендә генә түгел, ә бөтен Евразия халыкларын берләштерүче икәнлеге ачык ачыклана бара. Элеки елларда татарлар үзләренең монгол булмауын расларга тырышсалар да, хәзер алдынгы фикерле зиялылар булгар төбәгенә генә тотынып ятмыйча үзләренең борынгы империяләрен искә алалар. Бу фикер халыкның үзендә дә сакланган. Мәсгүдә Шәмсетдиновага Чыңгызхан белән кызыксыну, аны ярату авылдагы әтисеннән күчкән. Менә шулай гади агайлар һәм дә Гаскари Чыңгыз кеби дип язган Габдулла Тукай Чыңгызханны онытмаганнар. Хәзер Русияның элекке төрки милләтләренең борынгы ватаны булуы да бәхәсез дип санала. Чыңгызхан империясен СССР күләмендә большевиклар да тергезергә омтылган. Күптән түгел Владимир Путин да Евразия берлеген тергезергә чакырды. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев мондай тәкъдим белән 10 еллап элек чыккан иде инде. Хәзер инде Чыңгызхан дигән сүз ярты Европаны яулаган монгол гаскәр башыгына түгел, ә Европа һәм Азияда яшәүче халыкларны берләштерүче төшенчә булып тора. Бу турыда «Известия» газетасының 3 ноябрь санында сәясәт белгече Юрий Тавровский айрым язып чыккан. Бәлки Мәсгүдә Шәмсетдинова бу симфониясен иҗат иткәндә Чыңгызхан исеменең һәм аңа мөнәсәбәтнең шулай кискен үзгәрәчәген белмәгәндер. Ләкин чын сәнгатькәрләр тарихи хакыйкатьне күңеле белән сизимли. Һәрхәлдә бу симфонияны бик күпләр тыңлаячак. Төрле фикерләр әйтеп бәхәсләшәчәк. Хәерлегә булсын, бу дөнья күләм тарихи һәм тәрәккый күренеш, һәм татарлар аннан читтә калмаган. Өч бүлектән торган Чыңгызхан симфониясенең соңгы 3-нче бүлеген Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә рәхим итеп тыңлый аласыз.
Казанда София Гбайдуллина исемендәге заманча музыка фестивалендә хәбәрчебез Римзил Вәли булды.
Азатлык радиосы.